Araba ry mpanjakanay, ianao rery no niantranay tamin'ny adisoanay. Evanjely masa no soratany masinday Joany. No ny henemana sisa tsy hatongavan'ny paka de tonga tany Betany Jesoa, tany amin'ny izay nitoeran'ny Lazara, ilay natsangan'i Jesoa velona. Nanaovany tao nahandro izy ka i Marta nampihinana i Lazara isan'izay niaraninana taminy. Ary Maria kosa nankadilio lomanitra sarobidy lanjana iray livatra natao tamin'ny saloiny Narta dia nanositra ny tongotr'i Jesosy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Ka nandrarakerany trano ny hanitry ny diloilo. Tamin'izay io Judasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa madika azy hoe tsy naleo re namidy de ny telonjato iny diloilo manitra iny ka nomenany mahantra. Tsy ny fiahiny mahantra nefa no nilazany an'izany fa noho izy mpangalatra sy mpitananiky tampom-bola ary ny fetsy izay nalatsaka tao anatiny. Ka hoy Jesosy taminy, avelao izy ianao fa nitahiry izany ho amin'ny andro handevenanahy. Fa ny mahantra dia isy manakariva eto aminareo ary izao kosa tsy mba ho eto aminareo lalandava. Maro tamin'ny jody no nare hoe tao Betany Jesosy ka tonga tao tsy noho i Jesosy ihany fa mba hahitany Lazara ilay natsangany ho velona koa. Fa i Lazara koa dia efa niteteny lehibe ny mpisorona ho vonoina satria noho izy dia maro ny olona niala tamin'ny jody ka nino an'i Jesosy. Izany ary ny teny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Mampianatra antsika ny fomba fifandraisana amin'i Jesosy Kristy i Maria avy any Betaniany io. Mila mahafoy ny zavatra sarobidy ananantsika isika ho an'Andriamanitra. Mila mahafoy ampinoana sy ampitiavana marina tokoa. Tsy midika sy firarahana ny mahantra sy ny ora akory izany fa fanomezana an'Andriamanitra ny loalaharana eo amin'ny fiainantsika. Mila mahafoy fotoana, mahafoy tena, mahafoy talenta an'Andriamanitra isika ary mahafoy manolotra ny zavatra tsara indrindra sy lafo vidy ananantsika toy ny fanatitry Abela sy Romaji tonga nanolotra ny raky tsarobidy tao Betlehema. Mazana mailaka ny angataka sy talao an'Andriamanitra isika fa fohy tanana sy tsy mahafoy. Tsaro fa tsy fatiantoka koa ny fahafoizantena amin'Andriamanitra fa vao maika aza fahasoavana. Misy ira anankiray katolika mampatsiahy izany manao hoe Tompo, inona reno atolotra anao mba hisoroka anao? Tena mali ny Tompo manao hoe atolory ahy reny tanampolonao fa ho fenoiko ny rakitsoa tena ampoka. Dia mamaly ira olombelona manao hoe eny re Tompo, atolotra anao ampitokiny izany hisoroka anao, misaotra misaotra mankasitraka ary mankatelina. Tsy ampy ny manolotra eto fa mila ampitokiana sy ampitiavana ihany koa fa izany no mampavesa-danja ny tolotra ataontsika amin'Andriamanitra.